dekolektīvu sadanas mēģinājums. Un tā esam arī sarunājuši tikties ar tā bijušo vadītāju Ieva Dāviču. Kaut gan vārds bijusī šoreiz nav īsti vietā, jo vēl ar vienu ievitin bieži ir kopā ar savējiem mēģinājumos. Tovakar tiek pielaikot arī jaunie tēpi puišiem, un kamēr Ieva ar šuvējām skatu, ko tad vēl pielabot, uz sarunu aicināju dejotājs Baibas Tikāni un Oskaru Brasliņu. Un, protams, vispirms jau jautājums, kā šobrīd pēc diviem pandēmijas gadiem ir gatavoties svētkiem?
Ir jāiespēj vairāk nekā varbūt citas reizes uz svētkiem gatavojoties, jo nu, tie divi gadi tā kā darīja savu tomēr, bet man liekas, no otras puses ir tas, ka gribas tā kā ar citu jaudu tajā mesties iekšā, jo ļoti gribas, es nezinu, vismaz man liekas tā kā tik ilgi nebija vispār nekas bijis, un tagad šī ir pirmā sezona, kad tiešām mēs normāli atsākam strādāt un darboties, un svētki būs tā kā tāds skaists piedzīvojums.
Nu, īstenībā šī ir gadi, kad tu sēdēji mājās un īsti neko nevarēji darīt, tie bija ļoti, ļoti drausmīgi, un emocionālā ziņā bija tāds panīkums, un tā ļoti saraustītā mēģinājuma notikšana, tas atsita vispār jebkādu vēlmi, iet kustēties un darīt. Es pats vēl pārdomāju vairākas reizes, vai man to vajag, vai man vajag atsākt, bet jebkurā gadījumā manī ir tas dejotājs un ir tas dzinulis, un es gribu turpināt to darīt, bet jebkurā gadījumā, jā, ir ļoti daudz, kas iekavēts, ļoti daudz. Un pats sākums, kad mēs atgriezāmies sezonā bez ierobežojumiem, arī varēju uzsvērt to, ka tev nav enerģijas, tev nav kaut kādas motivācijas, bet šī sezona jau ir atkal tāds ar pilnu jaudu ejam uz priekšu. Mēs atkal redzam to lielo mērķi, tie ir dziesmu deju svētki.
Vai jūs abi esat pie Ievas un Dāviča dejojuši?
Jā.
Un tad man jāprast tas vērtējums, jo cik es zinu, viņa man liekas, ka ir ļoti, ļoti stingrs vadītājs.
Jā, neapšaubām, bet man liekas, labam vadītājam ir jābūt stingram, jo tikai tā var sasniegt kaut kādu rezultātu. Mani gadi pie Ievas ir bijuši ļoti, ļoti skaisti, ļoti darbīgi.
Tie ir bijuši ļoti vērtīgi gadi. Var no Ievas ļoti daudz ko mācīties, gan tajā pašā dejā, gan ko paņemt no viņas un savā dzīvē turpināt. Bet, nu, jebkurā gadījumā varbūt skarbi skana, bet tā stingrā roka ir ļoti, ļoti nepieciešama, ja tev ir kādi augstāki mērķi. Un Ieva ir tas cilvēks, kas izstāsta, kāda emocija tev ir jāieliek dejā. Un tas ļoti daudz, ko dod dejotājiem. Tu tā kā apzinies, kas tev ir jāiznes uz āru, kas tev ir jāparāda skatītājiem.
Ieva varētu būt jau pilnīgi atpūtā, un no vadītājs viņa ir arī pienākumiem aizgājis, bet vēl ar vienu viņa ir kopā ar jums.
Jā, mēs neļaujam viņai tā kā pazust pavisam, ne.
Tie brīži, kad Ieva ar mums ir retāk šobrīd palikuši, bet jebkurā gadījumā, kad viņa atnāk uz šajieni, tu uzreiz saproti, kad ir jāiztais no mugura, tev ir pilnīgs cits maits sejā un ir pilnīgi cita atdeve tai idejai. Kad Ieva ir klāt.
Ieva Dāviča šajos svētkos būs deju svētku goda virsvadītāja. Un, protams, sarunu sākam par to, kā norit gatavošanās svētkiem. Un tā kā viņa ir klāt arī mēģinājumos, tad ko tas arī pēc šiem diviem Covid gadiem prasa no kolektīvu vadītāja?
Vairāk saspringts nekā dejotājiem, jo tu jau atbildi par tiem cilvēkiem, tu atbildi par to, lai viņiem arī būtu gandarījums, ne tikai darbs vien. Sastāvs ir mainījies blakus tādiem, kas ļoti labi māk dejot, blakus tādi, kur absolūti nemāk dejot. Ja? Mums pirmo gadu pienāk tādi klāt, kur nav dejojuši pirmo gadu. Un tas ir pandēmijas iespaidā. Ja? Jo visu laiku, katru rudeni nu, aiziet prom vidusskolu beidz, aiziet uz Rīgu. Mūsdienās reti vairs ir tādi cilvēki, jaunieši, kur var atļauties braukt uz mēģinājumiem divreiz nedēļā. Nu, tas ļoti dargs prieks. Nu, lūk, un mums aizgāja kādi 9 dejotāji, visi tādi, viņi gandrīz visi dejo Rīgā, un nepienāca pandēmijas gados klāt neviens. Un šogad taisna rudnī mums bija tāds, būt vai nebūt gandrīz, bet nu tagad sastāvs ir un dejojam.
Bet kā vispār kopumā mums šobrīd ir ar deju kolektīviem? Lasīju, ka ļoti trūkst puišu vīru deju kolektīvos.
Nu, trūkst, jā. Kolektīvi ir vairāk, varbūt nekā to cilvēku resursu, kur grib to darīt. Ne jau viss grib dejot. Ja viņš nav bērnībā dejojis un viņam tā mīlestība nav ielikta, tad jau nu, tā diezgan grūti sākt lielos gados ir. Un bija gadi, kad cilvēki bija vairāk Latvijā, arī ciemos cilvēki bija vairāk, un tagad viņi vienkārši ir mazāk. Es paskatījos vecu programmu burtniekos. Ir bijis jauniešu dejkolektīvs, vidējās paudzes dejkolektīvs, jauktais kurs un pūtēja orķestrs vienā ciemā. Un kas tur tagad ir? neviens no viņiem. Uz šobrīd, ja nav saglabājies kaut kāds kolektīvs kodols, kur vismaz seši stabili pāri, tad jaunu kolektīvu šobrīd neiespējams savākt. Nav cilvēku, jā.
Vai tas ir tikai tas, ka mums ir cilvēku mazāk, vai ir arī citi faktori?
Droši vien arī citi. Mums ir materiālā puse ļoti svarīga. Ļoti daudz cilvēku strādā divās darbvietās. Ļoti daudz cilvēku strādā pa 12 stundām dienā. Tās starp citas, starp viņiem ir tādi, viņi atnāk piekusuši. Dažbrīd stāv ar cietu acīm, viņš ir atnācis pēc 9, bet viņš ir atnācis. Viņš jau nekā vairs neņem pretī, bet viņš ir atnācis, ja? Nu, lūk, tā kā mūsdienās ir mazliet grūtāk ar to dejošanu.
Bet vai tā milēnium paudze, tas, kas, teiksim, vairāk ir pieraduši būt pie datoriem, pie mobilajiem telefoniem, viņiem ar šī deja ir vajadzīga?
Kā kuram? Ja viņš ir mazos gados dejojis pie laba vadītāja, viņam jau ieliek to dejas milstību, viņam ieliek. Tā nav tikai dejas milstība, tur ir reizē arī muzika, tā ir ritmi izjūta attīst, viņam stāja attīst, viņi pēc tam zina, kur rokas likt, ka viņiem jāies, teiksim, augstskolā stājoties, jāprezentē sevi, ja? Viņš var iziet lielā zālē vidū, ja? Priekšā un vadīt vakaru un tā tālāk. Millennium paudzes, tie, kas iegrimuši datorus, jā, tur viņi arī praktiski paliek, jā. Viņi to nesaprot, ko tas dod.
Jā. Bet kā tad ir tā mūsu, teiksim, perspektīva saistībā ar deju svētkiem, ar turpmāko?
Es domāju, ka būs mazāk, bet būs. Kur jau ir mazāk, bet dzied vidējā paudze tagad ir daudz, tāpēc, ka pirms gadiem 10-20 ļoti daudz deju jauniešos, tāpēc tāda vidējā paudze daudz deju. Tu jau nevar tā beigt, tas jau tā paliek tevi iekšā, tev gribas viens to fizisko slodzi davot, ja? Otrs tev tās kolektīvi, teiksim, tie draugi, viņi pārsvarā tomēr paliek viens otrs pat visu mūžu, jā. Nu, tā ir tāda kopā būšana arī, ne tikai dejošana.
Cik gadi tad ir dejā vispār kopumā?
54. Sākums bija Gauja. Bija jau tautas neansambles atnācis, bija jau ansambļa nosaukums devots. Pēc Gaujas bija Smiltenē kolektīvs, kur pilnīgi jauns sanāca jauni cilvēki, nostājās man priekšā. Un pēc 3 gadiem tur jau bija ansambles. 32 gadus nostrādāju Smiltenēm. Un tad es tā kā nospiedu, ka jābeidz man tā karjera. Man ir taisni tas vecums, 62 gadi, viss pietiek. Un šeit nebija vadītāji. Viņi veselu gadu jaunieši vien paši nāca un dejoja. Ja? Nu, un kāda tā dejošana, protams, viņiem sirds mazliet sāpēja, un viņi kadreiz bija bijuši labs kolektīvs. Viņiem tik ārkārtīgi atsmirdzēja, ka es atnācu, viņi tik ārkārtīgi gribēja dejot. Nu, nevar jau pateikt, nē, tā es paliku.
Jā, jūs esat diezgan šarpa vadītāji, ziniet, kā jūs pati vērtētu.
Ziniet, jo man liekas, ka es katru gadu palieku un maigākā.
Jā, tu arī teici dejotāji.
Jā, tas ir ļoti slikti. Dejotāji grib, tāpat kā skolniekiem patīk stingri skolotāji, tā arī dejotājiem vajag stingru vadītāju, vajag prasības. Un tad viņiem arī labāk patīk. Un ar uķu-ķu jau nekā nevar izdarīt. Viss ir tikai labi. Jo cilvēks jau pēc dabas ir slinks, tev jau viņš ir jāmudina visu laiku. Jo tam rezultātam jau jābūt, lai jūs to var skatīties. Es jau neatziest, ka jebkurš var kāpt uz skatuves. Ja tu kāp uz skatuves, tu esi pacelts virs citiem, un tev ir jāmāk vairāk par to, kas sēž zālē.
Viens no jūsu dejotājiem, kur es šodien arī runāju, viņš teica, ka jūs mākot dejā ielikt domu.
Nu, tas jau pats galvenais ir. Nenāk jau neviens lēkāt. Skatītāji saprot, es esmu stipri daudz kontraktējusi ārzemēs, ja? Latvijā saprot dziesmas vārdus. Latvijā vēl var saprast, teiksim, pēc muzikas un pēc dziesmas vārdiem, ja? Un tik un tā galvenais iznest, par ko ir deja. Tas ir svarīgākais. Soļi, protams, ir primārais, tas ir jāapgūst, tā ir tehniska lieta, ja? Bet tad ir galvenais iznest, par ko ir deja. Es esmu bijusi koncertējusi Vācijā, Heidelbergā, ģimnāzijā, kur bija visi pedagogi ļoti nobijušies, jo viņiem tie jaunieši, nu, ir tādi atraktīvi un tādi nesavākti, kā viņi vispār mūs uzņēmis. Mēs bijām tādi paši jaunieši pretī. Es biju stipri nobijušies. Kas būs? Varbūt sāks svilpt, varbūt kaut ko metīs, varbūt ies ārā. Neviens neizgāja ārā. Viņi saprata, par ko ir runa. Viņi saprata, par ko katra deja ir, ko katra deja kādu vēstījumu nes. Tas ir pats galvenais, ko mēs cenšamies panākt. Jā.
Jau cik dziesmu un deju svētkos jūs esat bijis virsvadītāji?
Maz. Lielajos tikai divos. Jā. Jo, nu, nav tas labākais veids, teiksim, es nebraucu pati mašīnas, es pat daudz nesavāktu. un es esmu cita gadsimta cilvēks, ja, kā jūs pamanījāt. Nu, lūk, un tur ļoti bieži ir jābūt Rīgā uz sanāksmēm un tā tālāk. Man regulāri tā bija sanāksme, teiksim, tur sākas 12, viņi iet līdz 4. Man sāks mēģinājums, man jābrauc. Man ir primārais darbs, man ir mani dejotāji, nevis stāvēt dziesmas vai tribīnēm.
Jā, bet ko nozīmē būt virsvadītājiem? Tur jau vairs nav viens kolektīvs, tur ir šo kolektīvu daudz, ir šis zīmējums. Nu, tur jābūt arī matemātiķim laikam, jā, lai saliktu visu to.
Tas jau ir zināms, cik aizņem viens dejotājs, ja? Cik 60 cm, izstieptas rokas 1,50 m, ja? Cik tā tad 1,50 m saiet? Cik liels aplis veidojas no, nu, teiksim, 16,50 m, ja? Cik ar vienu trīs soli var paiet uz priekšu 2 m, cik ar vienu paaugstu solīti var paiet uz priekšu. Tas jau viss ir tā kā zināms, un nav jau tā, ka tu strādā ar kolektīvu un pieprašies virsvadītājs. Teiksim, gadus 20 atpakaļ ļoti bieži notika zonālie deju svētki, ļoti bieži. Un tur, teiksim, tā dalībnieki mazāk, un tur, teiksim, 2000 dalībnieki, ja? Es tādos ļoti daudzos esmu bijis virsvadītāji. Tur jau tu to iemācies. Tu jau nevar pirmo reizi uzkāpt augšā tribīnē, tā ka tev stāv tur 17 tūkstoši priekšā. Nevar parunāt, jo esmu redzējuši, ka cilvēki iziet priekšā, teiksim, dziesmas vai kestrādē, un viņam ir jāsaka runa, un viņš bez lapiņas nevar parunāt. Tas ir normāli, tas ir normāli. Ja kurš cilvēks, kurš iziet tik liela cilvēku puļa priekšā, nu, tev pārņem šoks vispār. Un tāpat ir, ka tu stāv augšā tribīnē, jā. Tev ir jau jābūt pilnīgi drošam, ka tu zini, ka tu pārzini vai ne, savu zīmējumu, ka tu pārzini deju un ka tu zini, ko, kad, kur teikt, ja kāds netiek vietā vai kaut ko nepaspēja.
Kā jūs vērtēt, teiksim, šobrīd mūsu jaunos horeogrāfus?
Viņi nāk drošāki iekšā, bet tāpat pirmie soļi viņiem, teiksim, tad, ka viņi sāka pirmos deju svētkus vadīt, tāpat bija savas kļūdas un savi, nu, savu izaicinājumu. Tā nav, ka katrs sāk kā ģēnijs. Kā ģēnijs nesāk neviens. Pamazām iemācās. Tas pienesums ir ļoti liels. Dejas tiek veidotas. Lielākā nelēma mums ir, ka muziku trūkst. Nav tāda, teiksim, atsevišķa komponista, kā kādreiz bija Ordolovskis, kurš speciāli deju kolektīviem radīja mūzikas un apdzeres un tā tālāk. Tas ir tāds ciets rieks. Bet dejas tiek veidotas daudz un man prieks par viņiem, jā.
Šī gada svētki, jūsu vērtējumā kādi būs?
Viens tas dejotājs teica, kurš ir, nu, nedejo pirmo gadu, viņš teica daudz vecu deju. Varbūt tas ir forši, nevis tās vecās dejas ir dzējuši. Bet dejotājiem jau arī vajag tos jaunradus deju prieku, ka viņam ir kaut kas jauns jāstudē, ne tikai jāatjauno. Es domāju, ka būs ļoti raips, bet es domāju, ka nu, ir doma apakšā, teiksim, kopā ar režisoru, kā tos svētkus veidot. Un, nu, varbūt šogad meklēja tiešām tādu repertuāru, kur publika labi pieņem. Varbūt tas tāds kompliments ir, vai ne? Bet, nu, dejotājiem ir tā vairāk jāatjauno nekā jāmācās.
Tagad ir balva par mūžu ieguldījumu dejā.
Jā.
Aprilī gan vēl tikai to saņemsiet, bet ir tāds gandarījums.
Nē, es domāju, ka to balvu tikpat labi varēja iedot visiem vadītājiem, kuri ir ilgi strādājuši, teiksim, Uldis Šteins un Olga Freiberga, kas ir dzintariņas. Tādi ļoti daudz, lai viņiem arī pēc gada tiek tā balva. Nu, man tikai vislabākie nav vēlēm. Es nejūtos, ka es būtu pārāk vai labāk par citiem.
Jā, bet par ko ir tas gandarījums par šiem 54 gadu bija dejā, jā?
Jā.
Par šiem 54 gadiem.
Es domāju, ka es ļoti daudz no saviem dejotājiem esmu mācījusies. Cilvēkam es mūžu jāmācās arī. Es ļoti laimīgi, ka es varu mācīties. Šodien mācījos vēl vienu deju, man tas sagādā ļoti lielu gandarījumu. Man tas mācīšanās procesā esmu patīk. Un mācīšanās procesa pie katra sastāva citādāk jāstrādā, pie katriem dalībniekiem ir citādāk jāstrādā. Tā daudzveidība. Un tas, ka tu stāvi, nu, tā ir liela koncerta. Man ir bijis Francijā, teiksim, mēs nododam koncertu un publika pieceļās kājās. Un tu redzi, ka dejotājs stāv, viņiem jāstāv skatuves visiem. Un sviedri viņu tek. Viņš nedrīkst tos sviedrus notraukt, jo viņš stāv uz skatuves. Un tad man ir gandarījums, jā, ka es kaut ko esmu padarījusi.
Jūs dejotāju puiši teica tā, kad atnāk iev uz mēģinājumu, mums muguras iztaisnojas, acis kļūst spožākas.
Tas... Tad ir labi. Es varu tikai priecāties, ja tā ir, jā.